wase vitu sangvulu. E rakati waka nangilosi na sudhu I Jisu. A wakara tau sisa akusito, na iliuliu kei Roma mera lesu keda na chiu ina nonda koro mera vola eva. Raumani lako Josefa kei Meri I Bethlehema, na koro nei Josefa. Sa vole kasaratunga ni sudho Meri na ngaunangori. Ni rau yadho I Bethlehema, rau leitiko sara na vale ni monumanu. Ngori ngana vanua rau reitha rawa. E waka sudhu mi Jisu talanga I keri o Meri. E uvidhi koe na I sulu malumu, ga I waka tavuri koe na I kanakana ni monumanu. E na mbongi ngori, era tau tiko I tau tumba e sona I waka tau ni sipi vole kati Bethlehema. Era tau waka rai tiko na nonra tau sipi. E waka sauri nga ni ma indure matonra tau endua na angilosi. E se rau ni ratou na langi langi I chova. Do na kana ratou rere. I e kana angilosi, do ukua ni rere. Au mai tukuna indua na I tuku tuku ma rau taki. Sa suthi ni kua na mesa ia e Bethlehema. E na ngauna watangori, era mbasi ka mai madhawa e levu na angilosi. E rakaya, me waka langi langi na kalou mai loma langi, me waka dhengu o bura bura. Oti e reali tale na angilosi. Na thawa e rtou dhakawa na I waka tau ni sipi. Rtou kaya na I waka tawa, tou sa alako saranga ngoi Bethlehema. E rtou wako suku sayani, rtou raidi Josefa, Meri, ke nangone e na wale ni monumanu. E rangorongoro kedeo ira na rongoda na kaya tukuna na angilosi e rtou na I waka tawa. E waka asama taka waka titumbo o Meri na posa kedea, e senga ni nguele thawa. Ratou manilesu na I waka tawa ina non ratou ngele ni sipi. Ratou waka binabina kata ki chowa ina kakeda ratou reitha se rongoda. E talai au mai na kalou, au senga ni lako mai ina nungu inakina, e talai au mai o koya. Choni walu, wasenga bulkarua. Taru, era waka rei taka waka thawa na angilosi ni sa sudho Jisu. Na dhawa e rtou reitha na I waka tawa e Bethlehema. Luke rua dua ina rusangabulu. Kena aise a viwa, ono.